Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem astăzi împreună și vă invit în minutele următoare la câteva clipe de reflecție, de rememorare, de amintire, de istorie. Se împlinesc 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului și ne amintim cu toții anul 2006 și marea sărbătoare a Bunei Vestiri, 25 martie. Primul mitropolit al Mitropoliei Clujului a fost vrednicul de pomenire în al preasfințitul părinte arhiepiscop Bartolomeu. Și iată, se împlinesc, dragi ascultători, anul acesta, la Buna Vestire, 15 ani de când înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei a fost întronizat ca mitropolit al Clujului. Sunt multe momente deosebite, multe momente frumoase de care trebuie să ne amintim și vorbim, iată, de Mitropolia Clujului, ajunsă la o vârstă minunată, 20 de ani, o vârstă a tinereții, dar și a maturității. Mitropolia Clujului, istorie, tradiție, actualitate. L-am invitat în studio pe părintele lector universitar dr. Bogdan Ivanov de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părintele Bogdan Ivanov este istoric, a fost secretar al vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu și este administrator al Fundației Mitropolitul Bartolomeu. Părinte Bogdan, bine ați venit, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Vom începe dialogul nostru pornind de la câteva însemnări din jurnalul Nicoletei Pălimaru, Întâlniri cu înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, pagini de jurnal 2000-2011, o carte apărută în două volume la editura Limes. Și mă opresc la data de 5 martie, iată ce nota Nicoleta Pălimaru, citez: astăzi la catedrală a slujit și a predicat înalt preasfințitul Bartolomeu la pericopa evanghelică a Sfântului Evanghelist Matei, izgonirea lui Adam din Rai. A început cu vestea că la București s-a votat în quasi-unanimitate, 6 contra și o abținere, de către Adunarea Național-Bisericească, înființarea Mitropoliei la Cluj, eveniment ce se va petrece în 25 martie în prezența Patriarhului Teoctist. Am încheiat citatul, aceasta este însemnarea din 5 martie și mergând pe firul timpului, ajungând la data de 25 martie, sărbătoarea Bunei Vestiri, în același jurnal, Nicoleta Pălimaru nota, citez: Sfânta Liturghie la Catedrală, pe podium, în prezența Preafericitului Patriarh Teoctist și a președintelui țării. Afară, o minunată zi de primăvară și o mare de oameni. Sfânta liturghie solemnă. După crez, s-a citit gramata prin care înalt preasfințitul Bartolomeu a fost ridicat la rangul de mitropolit. În cuvântul său, înalt preasfințitul Bartolomeu i-a mulțumit lui Dumnezeu și a amintit necesitatea înființării acestei mitropolii. A citat versurile din Mihai Eminescu, lebăda care trece printre trestii să se culce. După Sfânta Liturghie s-a ținut ceremonia la Hotel Transilvania. Am încheiat citatul, iată câteva amintiri romanțate, sigur, legate de înființarea Mitropoliei Clujului în anul 2006 și primul mitropolit, vrednicul de pomenire, Bartolomeu Anania. Ați fost acolo, am fost acolo, am trăit momentele emoționante, dumneavoastră, părinte, în preajma, în proximitatea vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, noi aici la radio încercând să relatăm toate evenimentele, toate manifestările, să le aducem la cunoștința publicului ascultător. Ce vă amintiți din acea perioadă?
Evident, îmi amintesc aproape tot. Da, a fost un eveniment unic, de o impresionantă frumusețe și emoție. Mă refer strict la ziua de 25 martie. Mi-aduc aminte că a fost o zi, așa cum spune și Nicoleta acolo, minunată de primăvară, între două săptămâni care au precedat-o și care au urmat-o de frig și de vreme rea. Așa că a fost o sărbătoare pentru toată Transilvania. Eu mi-aduc aminte, am trăit-o cu foarte multă emoție, cred că toți ceilalți care eram de față. Dar ea venea la capătul a aproape 5 luni în care am purtat, să spunem așa, alături de mitropolitul Bartolomeu această luptă pentru ca mitropolia hotărâtă de Sfântul Sinod în data de 5 noiembrie 2005 să poată să devină realitate. Pentru că dacă stăm să ne uităm așa în desfășurarea ei istorică, apariția mitropoliei la Cluj în 2006 a fost o surpriză. Nimeni nu se aștepta să avem o mitropolie aici, deși erau toate datele care se confirme. Aveam un oraș care era de mult recunoscut și în istorie și înainte de 1918, drept metropola Transilvaniei, orașul cel mai important din acest spațiu istoric și geografic. Aveam un ierarh cu o înaltă croială de mitropolit, mitropolitul Bartolomeu, și cumva aveam câteva semnale pe care și dânsul le primise din partea unor intelectuali că ar fi bine totuși ca mitropolia să se afle în orașul cel mai important al țării. Eu mi-aduc aminte personal, în 2005, în sesiunea din toamnă a Sfântului Sinod, în noiembrie, când Înalpea Sfințită a plecat la Sinod, noi ne-am luat la revedere, l-am condus la mașină, urma să se voteze alegerea și să fie alegerea noului mitropolit de la Sibiu după plecarea la domnul mitropolitul Antonie Plămădeală de vrednică pomenire. Cineva ne-a spus la un moment dat, zice, înaltul a devenit mitropolit. Și eram așa toți consternați, așa surprinși. Păi zic, nu știu cum, prin ce mijloace, dânsul era arhiepiscop, nu candida. Zice, uite că înaltul a devenit mitropolit. Și asta a fost așa un prim moment care a arătat că ceva s-a întâmplat la Sfântul Sinod. Și cumva mitropolia a fost o soluție, și aici cred că lumea trebuie să înțeleagă istoria exact a înființării mitropoliei, o soluție de criză, la un moment, să zic, delicat din istoria recentă a bisericii noastre, când într-o provincie, să zic, bisericească, așa cum este Transilvania, ierarhii transilvaneni s-au trezit că au un mitropolit pe care, de fapt, niciunul nu l-a votat. Și atunci acest lucru a creat așa un moment de tensiune, de suspensie în biserică. Sigur, nici statutul nu prevede astăzi, de pildă, statutul este mult mai adaptat, să zic, cerințelor și cred că a învățat foarte mult din lecția anului 2005 și ține cont foarte mult de consensul, să zic, ierarhilor din sinodul mitropolitan atunci când vine vorba să alegi un nou mitropolit. Așa încât, în fața unei astfel de situații, se impunea o soluție și această soluție a venit cumva așa în unanimitate din partea a 7 ierarhi transilvăneni care erau atunci la Sfântul Sinod și după alegerea mitropolitului de la Sibiu, înalprea Sfințitului Laurențiu Streza, a doua zi în Sfântul Sinod, când sinodul valida această alegere, Înalprea Sfințitul Bartolomeu s-a ridicat și a spus, eu și colegii mei din Transilvania mai avem o propunere pe care să o înscriem pe ordinea de zi. Atunci, desfășurarea sinodului dădea posibilitatea și ierarhilor să propună teme și să le înscrie chiar și atunci în, în ziua respectivă pe ordinea de zi a sinodului și dânsul s-a ridicat și a citit propunerea în plenul Sfântului Sinod. Sigur, a fost un moment de surpriză totală. Mi-aduc aminte că tot dânsul ne povestea, era venerabilul episcop Eftimie de la Roman, care când a auzit ce propunere vine din partea ierarhilor ardeleni, a avut exprimarea așa spontană, zice, ce bombă a venit. Dar n-a fost o bombă, a fost o soluție.
A fost o necesitate.
O necesitate pentru soluționarea unui impas, să zic, canonic și un impas care putea să ducă probabil la o criză mai adâncă în Biserica Ortodoxă. Și atunci propunerile au fost două. În primul rând, una dintre propuneri viza mutarea scaunului mitropolitan de la Sibiu la Cluj. La Sibiu să rămână, să zic, o arhiepiscopie cu un titular care să poarte titlul de mitropolit onorific, ceea ce se mai întâmplă, sau propunerea numărul 2, să se înființeze, este de reținut acest cuvânt, să se înființeze o nouă structură mitropolitană care să cuprindă Arhiepiscopia Clujului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Oradiei și Episcopia Maramureșului. Și atunci, după discuțiile care au avut loc în comisiile pregătitoare, Comisia Juridico-Canonică, Patriarhul Teoctist a supus votului în Sfântul Sinod înființarea acestei mitropolii și, așa cum ați amintit evenimentul pe care le relata chiar în al Preasfințitul Bartolomeu credincioșilor din catedrale, dânsul obișnuia de foarte multe ori cei care l-auzeau să informeze asupra diferitelor hotărâri ale sinodului, așa cumva să-i familiarizeze, sigur.
Da.
Să le spun, uitați, am fost la Sfântul Sinod, acolo s-a discutat, adică sunt niște realități care și turma drepturitoare trebuie să le cunoască. Așa încât surpriza a fost că această hotărâre a fost votată în unanimitate, cu excepția două voturi, a doi ierarhi, care unul dintre ei nu mai trăiește, care au votat nu. În rest, toți au votat această hotărâre, inclusiv mitropolitul Laurențiu al Sibiului, care în mod expre provocat de către Patriarhul Teoctist să-și spună limpede părerea, el a spus: nu am absolut nimic împotrivă. Și așa a început, să zic, ideea, calvarul, să zic, pentru că a fost cel puțin până la data de 25 martie a fost o perioadă extrem de dură, extrem de dureroasă pentru biserică, pentru mitropolitul Bartolomeu, pentru noi care eram alături de dânsul și vedeam toate frământările, pentru presa și opinia publică.
Au fost multe comentarii de tot felul.
Care au aruncat tot felul de acuze. Le-am repertorizat așa, pe cele mai decente, să zic. S-a vorbit de schismă, de dictatul de la Viena, de împărțirea Ardealului, de ruperea unității mitropoliei șaguniene și așa mai departe, la care Înalt Preasfințitul și ierarhii din partea aceasta a Transilvaniei au răspuns cu înțelepciune, nu au boicotat, nu au sabotat cu nimic desfășurarea festivităților de intronizare a noului mitropolit, ba dimpotrivă au participat la Sibiu, Înalt Preasfințitul Bartolomeu și ceilalți colegi sinodali la intronizarea noului mitropolit. Au reacționat cât se poate de firesc, dar realmente a fost foarte greu. Eu mă aduc aminte, dacă noi nu l-am fi avut pe mitropolitul Bartolomeu cu dârzenia lui și cu determinarea lui să ducă până la capăt ceea ce și-a propus și dacă dânsul probabil nu ne-ar fi avut pe noi care să fim alături de el și să-l susținem cu toată puterea, eu îndeplinam atunci și oficiul de purtător de cuvânt și vă închipuiți ce comunicare a avut, dar am avut o comunicare foarte susținută și foarte, foarte lămuritoare, așa încât am putut să ne bucurăm de acest eveniment frumos și de care, iată, ne bucurăm de 20 de ani și care este într-adevăr o sărbătoare pentru Transilvania. Dar o să mai spun anumite detalii.
Sigur, dumneavoastră, fiind purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Clujului și apoi al Mitropoliei Clujului, în acele momente, Chiar ați dat prin biroul de presă în al preasfințitul vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, a dat un comunicat de presă din care am să spicuiesc puțin pentru ca să-și reamintească ascultătorii noștri care au participat la acele evenimente, dar și cei care nu au participat să înțeleagă un pic contextul în care discutăm. Despre Mitropolia Clujului, comunicat de presă. Comunicatul de presă acesta este, ca și altele, deosebit de importante pentru mitropolia noastră, este cuprins într-o lucrare despre care noi am mai discutat, Corupția spirituală, texte social-teologice, o carte apărută la editura Eikon în anul 2011 la Cluj-Napoca, o carte pe care ați îngrijit-o dumneavoastră
împreună cu
Părintele Radu Preda. Așadar, comunicatul despre Mitropolia Clujului, citez: evaluând interesul enorm și uneori excesiv al mass media pentru hotărârea din 4 noiembrie 2005 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privitoare la reorganizarea Mitropoliei Ardealului și în urma consultărilor cu cei 7 ierarhi ardeleni semnatari ai propunerii care a stat la baza acestei hotărâri, biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Făleacului și Clujului este autorizat să declare următoarele. Propunerea scrisă, semnată și motivată de stringente trebuințe pastoral-misionare într-o zonă pluriconfesională, multiculturală și cu vaste deschideri europene, a prezentat două variante. Strămutarea sediului Mitropoliei Ardealului de la Sibiu la Cluj, pentru o mai bună iradiere și coordonare a strategiilor pastoral-misionare din metropola Transilvaniei, în conformitate cu canonul 9 al Sinodului de la Antiohia din 341. În cazul că această variantă nu se aprobă, reorganizarea ei, a Mitropoliei Ardealului, în două unități eclesiale distincte, Mitropolia Sibiului și Covasnei Harghita și Mitropolia Clujului, Alba Iuliei, Crișanei și Maramureșului, ambele aparținând aceleiași biserici și împreună lucrând în folosul credincioșilor lor. Astfel formulată, propunerea a trecut prin toate etapele prevăzute de regulamentele și practica ședințelor sinodale, prezentarea textului cu voce tare, înscrierea pe ordinea de zi, repartizarea la Comisia Canonică Juridică, examinarea ei din toate unghiurile, apoi raportul comisiei în plen, cu aviz favorabil pentru a doua variantă. În urma dezbaterilor, preafericitul președinte, e vorba de vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist, a supus-o votului deschis și a fost aprobată cu 37 de voturi pentru și 3 abțineri. Nici pe departe nu poate fi vorba de o scindare în biserica noastră sau în provincia Ardealului. Reacțiile unor sibieni sunt firești și scuzabile, iar interesul presei se explică prin faptul că un astfel de eveniment se petrece foarte rar în istoria unei biserici și niciodată lipsit de tensiuni. Sfântul Sinod este și rămâne cea mai înaltă autoritate canonică, dogmatică, administrativă și disciplinară a bisericii, hotărârile lui stau sub pecetea Duhului Sfânt și sunt absolut obligatorii pentru toți membrii săi și pentru toate instituțiile, așezămintele și persoanele din sânul bisericii. Potrivit statutului, Adunarea Națională Bisericească are atribuții economico-administrative, precum și pe cele care nu intră în competența Sfântului Sinod. În niciun caz ea nu are căderea de a pune în discuție o hotărâre sinodală, canonică, fără perspectiva de a fi imediat dizolvată. Semnatarii propunerii vor participa frățește la ceremonia de instalare a noului mitropolit, prezidată de preafericitul patriarh Teoctist, care va avea loc la 13 noiembrie în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Am încheiat citatul, este comunicatul dat de vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, prin biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, condusă de atunci de dumneavoastră. Da.
De ce e această nuanță la final, că adunarea eparhială? Pentru că după hotărârea aceasta, sigur, care a provocat foarte multă reacție și care a mobilizat, aproape că vine foarte greu să mă gândesc cum atâta lume a putut să fie mobilizată în această dispută. Sigur, n-a fost o dispută între ierarhi, pentru că Sfântul Sinod a tranșat problema foarte clar, votat limpede, transparent, citit cu voce tare, nu s-a făcut așa pe dedesubt înființarea acestei mitropolii. Sigur că a venit ca o surpriză, am spus, asta este elementul. Și unii au mai venit să conteste faptul că nu s-a făcut cu o consultare, cu o pregătire, cu... E adevărat, dar să nu uităm că istoria se scrie și peste noapte. Adică toată lumea, sau mulți au trăit cu sentimentul că această mitropolie s-a făcut peste noapte. Mitropolitul Bartolomeu, de altfel în cuvântul lui de instalare ca mitropolit, rostea o vorbă foarte înțeleaptă a Patriarhului Justinian, care spunea că este important să faci istorie, dar mai important este să te folosești de atunci când ea ți se oferă. Uite că s-a oferit unor ierarhi și Clujului, care de mult trebuia să fie, de fapt, sediul Mitropoliei Transilvaniei. Dacă ar fi să ne gândim la spiritul lui Șaguna, despre care tot timpul noi la Cluj am spus că este un spirit viu, de altfel, în alpea Sfințitul Bartolomeu și avea în biroul lui de lucru, în spatele biroului, avea portretul lui Șaguna, un portret de o foarte mare frumusețe, care se află în Palatul Mitropolitan. Și el trebuie să fie viu în gândire, în viziune, în dinamism. Ori, cu siguranță, dacă lui Șaguna i s-ar fi oferit o astfel de șansă, nu ar fi ezitat niciodată să mute mitropolia la Cluj, pentru că Sibiul, ca soluție care i s-a impus lui atunci, odată cu venirea lui ca mitropolit în 1848, a fost o soluție cumva de avarie, el fiind împins la granița Transilvaniei de către stăpânirea Habsburgicilor. Știm foarte bine că un sediu al unei mitropolii trebuie să fie în mijloc, cum spunea dânsul, să iradieze în toate zonelor. Care este metropola din mijlocul Transilvaniei? Evident, Clujul. Este Clujul. Plus că noi nu trebuie să uităm, în istoria bisericii există o anumită dinamică în care unele centre episcopale cresc în importanță, altele scad. Nu? E de pildă cazul poate cel mai ușor de înțeles și pentru oamenii care ne ascultă, al Constantinopolului. Să nu uităm că până ca acest oraș să devină metropola care îi poartă numele lui Constantin cel Mare și capitala Imperiului Roman, întregul Imperiu Roman, noua Romă, el era sufragan în mitropoliei de Heraclea. Evident, mitropolia de Heraclea a scăzut în importanță și a crescut Constantinopol, care a ajuns, nu, până în secolul V să fie pe același rang de autoritate chiar cu Roma. Sigur, lucru care iarăși a produs foarte multă emoție. Plus că nu trebuie să uităm faptul că de-a lungul istoriei există o anumită dinamică administrativă. Mitropolia Ungro-Vlahiei sau a Țării Românești a fost mai întâi la Curtea de Argeș, după aceea s-a mutat la Târgoviște, pentru că de la Târgoviște să ajungă la București. La fel cum s-a mutat, să zic, Curtea Domnească, pentru că în tradiția bizantină mitropolitul trebuie să stea în apropierea domnitorului. La fel s-a întâmplat de pildă și cu mitropolia Moldovei, care a fost înființată în 1401 la Suceava, după care ea, firesc, a ajuns la Iași, întrucât Iașul a crescut în importanța Sucevei. Adică e un fapt firesc care se petrece în biserică. Iarăși nu trebuie să uităm faptul că noi am avut cumva o anumită întârziere în ceea ce privește reorganizarea sistemului mitropolitan din țară. Chiar dacă în ceea ce privește organizarea bisericii în afara granițelor, noi deja aveam două mitropolii, trei să spunem așa, mitropolia Basarabiei, înființată în 1992, mitropolia Germaniei și Europei de Nord, centrale și de Nord, înființată în 1997 și aveam mitropolia de la Paris, Europe meridionale și occidentale, înființată în 2001. Ori noi în țară nu aveam, să zic, o astfel de dinamică. Adică era o anumită restanță. Sistemul mitropolitan din țară era de pe vremea Patriarhului Justinian, cu ultima, să zic, mitropolie înființată, și anume Mitropolia Banatului. Noi am spus atunci, printre altele, celor care s-au arătat foarte viscerali la adresa înființării Mitropoliei Clujului, că și când s-a înființat Mitropolia de la Banat, Mitropolitul Nicolae Bălan nu s-a dus la întronizarea Mitropolitului Vasile Lăzărescu, dar sunt lucruri omenești care, așa cum spune și dânsul, pot fi scuzabile. Plus că nu trebuie să uităm faptul, noi l-am avut aici la Cluj pe Mitropolitul Bartolomeu. Ori revin iarăși la istoria bisericii. Prezența unor ierarhi cu o anumită anvergură intelectuală, spirituală, cu un statut moral înalt, a făcut ca și scaunul respectiv să crească în importanță. Noi aici, sigur, la Cluj ne bucurăm și îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că am avut mitropoliți și ierarhi extrem de luminați, dar prezența dânsului la Cluj în anii de după Revoluția din 1989 a ridicat foarte mult acest oraș. Și atunci cumva lucrurile s-au îndreptat, să zic, s-au aliniat în așa fel încât am asistat la acel moment, plus că dânsul primise la un moment dat, în diferite etape ale păstoririi lui la Cluj, diferite impulsuri venite din partea unor intelectuali care i-au spus că este momentul ca mitropolia să fie la Cluj.
Mai mult decât o necesitate, se impunea să fie înființată o mitropolie la Cluj, ținând cont și de contextul pluriconfesional al Clujului, ținând cont de faptul că, fiind o cetate universitară de mare anvergură, era firesc să avem un pol al ortodoxiei foarte bine conturat.
Care, da? Să iradieze, pentru exact. Că este de fapt scopul unei mitropolii.
Exact. Plus era imposibil din punct de vedere administrativ ca Mitropolia Ardealului să gestioneze probleme din nord-vestul Transilvaniei.
Sigur. Adică, în mod clar, toate lucrurile au arătat că istoria merge înainte și că biserica are această tradiție și cumva această experiență ca să-și armonizeze structurile administrative în funcție de mersul acestei istorii. Pentru că știți care este de fapt rațiunea? Noi totdeauna privim cu respect spre trecut și chiar și în acest moment nimeni nu a negat istoria pe care scaunul de la Sibiu, înnobilat de prezența lui Andrei Șagun, a făcut-o. Clar, a fost o întreagă generație de ierarhi, de preoți care au venit, inclusiv la Cluj, ne gândim de pildă la episcopul Nicolae Ivan, care avea croiala și atitudinea, să zic, unui ierarh șagunian. Dar în același timp, biserica privește totdeauna spre viitor și este foarte atentă la prezent. Pentru că asta este, de fapt, și rațiunile care au susținut ideea înființării acestei mitropolii au fost, în primul și în primul rând, rațiuni de misiune. Așa cum ați spus, trăim într-un spațiu multiconfesional, să nu luăm decât Clujul, nu? Unde avem 5 episcopi creștini. Nu? Este un unicat în întreaga Europa. Nu? Să avem un episcop, un ierarh ortodox, un greco-catolic, un reformat, un luteran și un unitarian. Nu? Cred că nicăieri nu există un oraș în care să existe atâți episcopi cu istorie. Nu vorbim de biserici istorice. Iarăși, în contextul acela, anul 2005 a adus cu sine ridicarea bisericii greco-catolice din Transilvania la rangul de arhiepiscopie majoră, ceea ce echivalează cumva unui patriarhat, să zic, în tradiția răsăriteană. Și iarăși, acest lucru impunea și din partea noastră, nu evident n-a fost un motiv, dar este luat în calculul acestor evenimente care au marcat dinamica bisericească din această zonă, ca și la Cluj să fie o mitropolie. Și ce mi-aduc aminte, după ce s-a votat această hotărâre, au fost niște luni extrem de teribile. De ce mitropolitul Bartolomeu sublinează acolo rolul adunării național-bisericești? Pentru că una din mizele celor care doreau să stopeze acest proiect a fost ca Adunarea Național-Bisericească, care avea, să zic, rolul acesta de a sancționa, dar nu în sensul de a aproba, pentru că ea nu putea să respingă. Trebuia să ia act de hotărârile Sfântului Sinod și să înscrie în dipticele, adică în ordinea canonică a scaunelor episcopale în Biserica Ortodoxă, locul Mitropoliei Clujului. Și atunci mulți sperau că nu-i nimic, lasă că o să luăm revanșa și la Adunarea Național-Bisericească, mi-aduc aminte, s-a ținut în data de 3 martie 2006, o să răsturnăm noi lucrurile și așa. A mai fost o etapă în desfășurarea acestui proces de, să zic eu, articulare a noii structuri mitropolitane, sinodul din 18 ianuarie. Eu mi-aduc aminte, înalprea Sfințitul Bartolomeu m-a luat cu dânsul să-l însoțesc la acel sinod și mi-aduc aminte că era o mare masă de preoți veniți din Sibiu care protestau acolo împotriva înființării mitropoliei și pe care Patriarhul Teoctist s-a liniștit foarte rapid în stilul lui așa împăciuitor și Molcom, în sensul că le-a arătat minuta, acea înregistrare punct cu punct a ședinței Sfântului Sinod, în care reieșea că și mitropolitul de la Sibiu a votat pentru înființarea Mitropoliei Clujului. Și atunci cumva lucrurile s-au lămurit.
S-au așezat.
Atunci, de aceea, în acest comunicat de presă, tocmai ca să arate clar și transparent, pentru că ăsta era stilul de lucru al mitropolitului Bartolomeu, claritatea și transparența, care va fi următoarea etapă și care vor fi pașii pe care biserica i-a parcurs. Pași care sunt perfect canonici și nu pot fi contestați de către nimeni.
Categoric. Părinte Bogdan, cu siguranță vă amintiți dumneavoastră ceremoniile minunate și acea procesiune impresionantă cu icoana Maicii Domnului de la Nicula, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, adusă de la Mănăstirea Nicula, special pentru aceste momente festive ale înființării Mitropoliei Clujului. A fost o mare de credincioși și mi-l aduc aminte, îl revăd în amintire pe vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, cum era în veșmintele arhierești și cu icoana și înconjurat de un sobor de preoți, ierarhi.
Am scris și eu un articol acum la
minunat
împlinirea 20 de ani de la înființarea Mitropoliei și am spus, sigur, poate așa, cumva și animat de emoțiile acelui moment pe care le retrăiesc și la care mă raportez uneori, a fost poate cea mai spectaculoasă întronizare de ierarh din istoria post-decembristă a Bisericii Ortodoxe Române. Și s-a dorit să fie așa. Acum să nu uităm că înalprea Sfințitul Bartolomeu era un dramaturg și știa foarte bine să pune lucrurile în scenă, dar evident era un om de scenă, un om de interfață directă, nu de culise. Nu. A fost un om care totdeauna, dacă a avut ceva să spună, a spus direct, fără niciun fel de ocolișuri. Și a gândit acest eveniment ca să fie efectiv o sărbătoare. Nu întâmplător a fost adusă icoana Maicii Domnului la Cluj, ca oamenii să aibă o anumită evlavie și să creeze o emulație.
Și să înțeleagă nu numai semnificația momentului, ci și sfințenia momentului.
Sigur că da, adică totuși un moment care s-a desfășurat sub patronajul Maicii Domnului, dacă stăm să ne gândim simbolic. Da. Și catedrala noastră este pusă sub patronajul Sfintei Fecioare. La fel, mi-aduc aminte, au fost invitați să participe, deși fiecare parohie avea slujbă în acea zi, pentru că este, chiar dacă este zi în postul Paștilor, este o mare sărbătoare. Au venit peste 1000 de preoți, au venit stareții din toate mănăstirile, au venit protopopii din toate protopopiatele, au cu zecile și sutele, cred că erau undeva la 200 de stareți de mănăstiri, ceea ce, sigur, a sporit foarte mult această prezență și a receptat public evenimentul, pentru că, iarăși, mă raportez la istoria bisericii, contează în economia timpului istoric cum sunt receptate anumite evenimente. Pentru că am avut, de pildă, sinoade care au pornit de la bun început cu revendicarea că sunt sinoade ecumenice, dar pe care istoria nu le-a receptat așa, și altele care nu și au fost receptate ca sinoade ecumenice. un simplu exemplu. Și acesta a fost momentul în care lumea a receptat actul de înființare al mitropoliei, adică și-a dat consensul, poporul prin zecile de mii, că au fost toată piața asta, imensitatea de lume, atunci și-au dat consensul și asentimentul lor pentru actul acesta al înființării mitropoliei și cred că a făcut să se risipească așa tot norul acela de tensiuni și de emoții care apăsase mult pe umerii înalpea Sfințitului, mi-aduc aminte, și pe ai noștri. Eu personal am trăit așa o emoție foarte, foarte intensă. Mi-aduc aminte când dânsul a citit acel cuvânt de intronizare, pentru că eram la capătul atâtor luni de tensiune, de tracasări, de calomnii, de altfel dânsul și spunea, zice, un om liber poate fi oricând calomniat, dar niciodată șantajat. S-au încercat de pildă tot felul de mașinațiuni, de tertipuri. România se pregătea să intre în Uniunea Europeană, nu ne aducem aminte, la 1 ianuarie 2007. Și inclusiv acest motiv a fost invocat, ca să nu creăm tensiuni, să amânăm. Adică tot timpul a fost dorința unei amânări așa, fără o dată precisă. Ori mitropolitul Bartolomeu era omul hotărât care, odată ce a pornit pe o cale, a pornit cu gândul de a ajunge până la capăt. Și ce este iarăși important, prezența mitropoliei Clujului în Biserica Ortodoxă Română. S-a dorit un manifest. Dânsul, în cuvântul de intronizare, care a trebuit să rămână așa în conștiința bisericii, în ansamblul ei, la nivelul ierarhic al preoților și al credincioșilor, a dorit să dea un semnal de normalizare. Adică biserica este o altă instituție, nu se conduce după regulile politice, cum spunea în acel cuvânt, din care rețin foarte multe paragrafe, că în biserică trebuie să primeze foamea de slujire și nu setea de putere, că trebuie să se renormalizeze și să reașeze raporturile dintre ierarhii și păstoriții lor, că trebuie să existe o mai bună dinamică eparhială, un mai bun dialog, nevoia de mai multe strategii comune care să fie împărtășite de episcopiile care formează de fapt o mitropolie și care dau substanță bisericii universale, nu? În structura ei teritorială, în structura ei locală. Și asta a fost un manifest, un dacă vreți, un imperativ că biserica nu trebuie să renunțe la normalitatea evanghelică. Și vedeți că de multe ori dânsul folosea chiar și în acest comunicat de presă că toate hotărârile Sfântului Sinod sunt sancționate de Duhul Sfânt și că însăși proiectul acesta de înființare al mitropoliei cumva a stat așa sub aripa înnoitoare a Duhului Sfânt, ceea ce, sigur, pe noi ne-a determinat. Noi tot timpul n-am avut nicio fisură așa în propria noastră conștiință, cum că nu luptăm pentru o cauză justă. Nu? Tot timpul am avut impresia și credința, convingerea că suntem de partea bună a paricadei și că stând alături de înalpea Sfințitul Bartolomeu nu facem altceva decât să ajutăm la implementarea, să spunem așa, unei decizii care va face bine bisericii. Și să nu uităm iarăși un lucru. Mitropolitul Bartolomeu nu a fost un om avid de onoruri, avid de putere, chiar dacă a avut o anumită abordare autoritară, dar a făcut-o tot timpul dublat de omenie și de înțelepciune. Nu și-a asumat abuziv autoritatea, a fost un om care a respectat tot timpul legalitatea și principiile, a fost un om al principiilor. Dânsul nu și-a dorit-o neapărat pentru el, cât și-a dorit-o pentru ceea ce este Clujul și pentru ceea ce trebuie să fie biserica viitorului. Și adică biserica pe care noi, iată, o slujim și după 20 de ani de la înființarea acestei mitropolii. Pentru că era conștient, în momentul intronizării, avea 85 de ani. Era conștient că el nu va mai avea mult, de aceea și folosește la încheierea că vocea lui nu este decât glasul unei lebede care se duce să se culce, conștientă sau convinsă fiind că șiruri de aripi albe vor bate pe seninul orizont al Transilvaniei creștine ortodoxe. Da. Ce poate fi mai frumos decât atât?
Da, au fost și anii tinereții noastre, și anii entuziasmului, și anii luptei pentru o cauză nobilă. Iată, influențați puternic de modelul intelectual și misionar al vrednicului de pomenire mitropolitul Bartolomeu, 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului în 2006, Buna Vestire, 25 martie, ne amintim acel moment solemn, dar se împlinesc și 15 ani de când a fost întronizat cel de-al doilea mitropolit al Clujului, înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Da, o continuitate excepțională, deosebită.
Se îmbină și foarte frumos datorită faptului că și înalt preasfințitul mitropolit Andrei a preluat conducerea acestei mitropolii la data înființării ei, practic în data de 25 martie. Acum, eu am spus așa și în mai multe contexte, înalt preasfințitul Bartolomeu prin decizia pe care el și colegii lui, pentru că, repet, nu a fost numai dânsul, a fost întreg, să zic, corpul sinodal transilvanean, ne-a creat posibilitatea ca noi să fim astăzi aici în această formulă. I-a deschis perspectiva înalt preasfințitului Andrei să devină mitropolit, ceea ce era de la sine înțeles. De altfel,
da,
nu trebuie să uităm și istoria iarăși nu uită un astfel de amănunt. Dânsul a fost candidat pentru scaunul de mitropolit de la Sibiu. Mitropolitul Bartolomeu i-a dat votul, adică cu alte cuvinte a acceptat să îi devină sufragan, ceea ce a arătat clar încrederea pe care l-a avut-o, plus că înalt preasfințitul Andrei a fost omul cel mai apropiat dintre ierarhii ardeleni, care tot timpul au secundat pe mitropolitul Bartolomeu și în intervalul noiembrie 2005-martie 2006, dar și după aceea în primii ani de organizare și de articulare mitropoliei. Eu mi-aduc aminte de foarte multe ori, eu l-am întâlnit pe dânsul, ne-am întâlnit în diferite contexte, adică era ceva ce se vedea de la sine.
Era firescul situației.
Cumva Clujul a avut șansa asta de la Dumnezeu să meargă într-o anumită stare firească de lucruri. Iarăși trebuie amintit faptul că aceste două mitropolii nu sunt concurente. Și cumva noi trebuie să ne repetăm tot timpul în forul nostru interior că biserica nu este un spațiu al competiției. Aici este un spațiu al comuniunii. Noi împreună punem darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia și creăm această comunitate a binelui care de fapt oglindește binele lui Dumnezeu. Și sinodul a insistat foarte mult pe această complementaritate, de aceea în hotărârile ulterioare care au mai vizat modul de colaborare a celor două sinode mitropolitane, s-a prevăzut cumva o obligativitate ca cel puțin o dată pe an sinodele din Transilvania să se întrunească în ședință comune, sinodul de la Sibiu și sinodul de la Cluj, și să discute probleme de interes pentru biserică. Încă eram în complicata problemă de gestionare a patrimoniului ecleziastic, încă nu se încheiaseră procesele cu Biserica Unită. Existau foarte multe presiuni venite, inclusiv era dosarul Roșia Montană pe rol. A existat o serie de tensiuni în societatea românească care au dezbinat populația. Ori toate aceste lucruri au reprezentat motive sau contexte în care Mitropolia Clujului a dat o reacție. Se discuta problema orei de religie, care după aceea iarăși a reapărut și în 2014, și acest lucru a făcut posibilă ca biserica din Transilvania, practic, să nu treacă printr-o ruptură, ci dimpotrivă să simtă că, având două mitropolii, este mult mai puternic, este mult mai articulată și poate face mult mai multă misiune în folosul credincioșilor, pentru că asta este, de fapt, firescul.
Da. Am fost martorii unui moment istoric de mare importanță, poate fundamental pentru existența creștin-ortodoxă de aici, din acest areal al Transilvaniei, nord-vestul Transilvaniei. Și dincolo de acest lucru, vorbim foarte mult de identitatea noastră, identitatea noastră românească, și care trebuie apărată, mai ales în toate contextele istorice, politice care apar, geopolitice și așa mai departe. Deci să nu uităm, este o carte de vizită excepțională, Mitropolia Clujului, și trebuie să îi cunoaștem istoria, trecutul, contextul în care ea a fost înființată și vreau să subliniez acest aspect. Nu reînființată, ci înființată. Este foarte important.
Mitropolitul spunea așa: dacă mergem într-o logică istorică, riscăm la un moment dat să intrăm într-o capcană. Adică dânsul era un foarte bun strateg și își cântărea argumentele. Pentru că după ce au început discuțiile și polemicile vis-a-vis de înființarea mitropoliei, ierarhii noștri din Mitropolia Clujului s-au așezat frumos la masă, s-au documentat, au făcut o întreagă pledoarie documentară împreună cu părintele Ștefan Iloae și cu Nicoleta. Am realizat un dosar documentar în întâmpinarea acestei chestiuni, în care, sigur, am făcut apel și la rațiunile istorice și, de altfel, Mitropolitul Bartolomeu privește cu respect la istorie și amintește, inclusiv în cuvântarea lui de instalare, de prezența Mitropoliei de la Feleac, care, sigur, după ce și-a încheiat istoria ei în secolul al XV-lea, la început de secol XVI, s-a regăsit sub diferite alte forme și care, să zic, au arătat dinamica acestei mitropolii, dar tot timpul accentul a fost pe prezent, pe necesitățile prezentului, pentru că, vedeți, încă mai sunt discuții în anumite zone geografice ale țării noastre, cum e de pildă la Tomis, în care se tot aduc argumente și acolo avem o vechime uriașă, nu, de
Sigur.
Creștinism, care
Sigur.
Era perfect racordat la structurile creștinismului din biserica primelor secole de reînființarea mitropoliei. Dar nu astea sunt rațiunile, nu istoria ne reclamă să facem o astfel de decizie, ci în rațiunea misionară a prezentului. Și asta a fost cumva argumentul care a contat. Privim cu respect spre trecut, privim cu respect spre istoria lui Șaguna, o preluăm și cumva trăim în ea, în spiritul lui noitor și reformator în sens pozitiv, în Cluj și îl ducem mai departe.
Nu întâmplător am spus 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului, istorie, tradiție, actualitate. Actualitate însemnând prezent, acest prezent continuu. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, părinte Bogdan Ivanov, dar trebuie să vorbim puțin și de primul sinod mitropolitan de la Cluj și din nou fac apel la comunicatul de presă de atunci, în care este consemnat acest prim sinod mitropolitan de la Cluj. Comunicatul se află și el cuprins în lucrarea Corupția spirituală, texte social-teologice, Mitropolitul Bartolomeu, carte care a apărut, așa cum am amintit deja, la editura Eikon în anul 2011. Iată ce spune comunicatul de presă privitor la primul sinod mitropolitan de la Cluj. Citez. Prima ședință a sinodului Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului a avut loc în ziua de 11 aprilie 2006 la sediul din Cluj-Napoca sub președinția arhiepiscopului și mitropolitului Bartolomeu Anania. Din ordinea de zi, au fost aprobate textele finale ale slujbei cuviosului Pahomie de la Gledin, care vor fi înaintate Sfântului Sinod pentru pronunțarea canonizării. Sfântului Sinod îi va fi înaintată propunerea pentru canonizarea mărturisitorului Atanasie Todoran de la Bichigiu, martirizat prin frângere pe roată la 12 noiembrie 1763. Pentru acordarea principiului autonomiei eparhiale cu acela al colegialității, între ședințele sinodului mitropolitan, membrii acestuia vor comunica printr-un sistem de teleconferință. Pentru intensificarea evangelizării se vor face demersurile necesare ca, pe lângă posturile de radio eparhiale existente, să fie instituită o rețea radiofonică la nivelul celor 8 județe ale mitropoliei. S-a aprobat înființarea unei reviste teologice a mitropoliei. Problemele de bioetică atât de actuale astăzi vor fi popularizate și la nivelul parohiilor. În colaborare cu mitropoliile Ardealului și Banatului vor fi continuate demersurile legale pentru obținerea și administrarea moștenirii Gojdu. Problema diferendelor patrimoniale dintre cultele religioase specifice Transilvaniei va fi abordată și la nivel mitropolitan. Se aprobă instituirea unei sinaxe anuale a tuturor stareților și starețelor din mitropolie. Se va proceda la instituirea consistoriului monahal mitropolitan. A fost aprobată funcționarea a 14 mănăstiri și schituri din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, înființate în ultimii 14 ani. A fost aprobată transformarea mănăstirii Râșca Transilvană în chinovie de călugări și a mănăstirii Cristorel în chinovie de călugărițe, ambele din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Sinodul mitropolitan salută ridicarea mitropoliei greco-catolice din Blaj la rangul de arhiepiscopie majoră și speră în îmbunătățirea relațiilor dintre cele două biserici românești. Comunicatul de presă dat de biroul de presă al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Cluj-Napoca, 11 aprilie 2006. Dumneavoastră erați purtătorul de cuvânt, părinte Bogdan Ivanov.
Da, s-a pus pe treabă. Mitropolitul a dovedit.
Foarte repede, foarte repede după întronizare. Deci 11 aprilie.
Festivă, da? După o săptămână, două, trecem la treabă. Da, a avut într-adevăr viziunea asta, inclusiv țin minte că mulți ani, adică câteva luni, bună, un an, am tot încercat să implementăm această decizie cu sistemul de videoconferință. La vremea aceea, tehnologia sau sistemul de operare de pe internet care permite dialogul prin teleconferință nu era așa dezvoltat. Astăzi, de pildă, ar fi mult mai ușor, având în vedere atâtea instrumente pe care le avem și pe care pandemia ne-a obligat să le folosim, dar arată că a pornit cu o agendă serioasă la treabă. Ce este foarte important în istoria asta de 20 de ani? Înființarea revistei Tabor, să știți, revista Tabor este o carte de vizită, un manifest, o instituție, dacă vreți, a Mitropoliei Clujului, care în mod constant, lună de lună, se difuzează în toate parohiile și care și are această dimensiune a dialogului dintre cultură și teologie și cult. Iarăși, momentul care, într-un fel sau altul, era anticipat sau previzibil, a fost momentul reorganizării din 2012. Sub înalt preasfințitul mitropolit Andrei, când două din eparhiile fondatoare, să zic, ale mitropoliei noastre, Arhiepiscopia Alba Iuliei și Arhiepiscopia Oradei, au trecut în jurisdicția mitropoliei de la Sibiu, dar nu cantitatea contează. Faptul că, uite, în 2007, de pildă, s-a înființat Episcopia Sălajului, adică lucrurile s-au dinamizat din punct de vedere. Astăzi, Episcopia noastră are 5 județe, județe importante din acest areal, cu un mozaic de confesiuni, dar care face foarte multă misiune în Alpea Sfințitul. Mitropolit Andrei este un om foarte dinamic și foarte implicat. De altfel, prezența dânsului la Cluj a dat și un dinamism, să zic, în această latură edilitară pe care o vedem cu toții și de care ne bucurăm, și faptul că întreține atmosfera de colegialitate din sânul sinodului mitropolitan este un lucru foarte, foarte important. Și, sigur, canonizările au mers mai departe, iată, l-am avut pe părintele Liviu Galaction Munteanu, canonizat anul trecut și cu siguranță vor mai fi, și arată că impulsul care s-a dat atunci în 2006, atitudinea înnoitoare, această aripă de care tot spunem noi, ne place să spunem, a Duhului Sfânt, care arată că biserica este o instituție care se noiește în permanență, sperăm să rămână vie în mitropolia noastră.
Așa să fie, istorie, tradiție, actualitate și continuitate, foarte important, părinte Bogdan Ivanov. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru aceste momente frumoase pe care ni le-ați oferit de amintire, de rememorare, de istorie, și nădăjduiesc să reveniți la microfon. să ne amintim cu drag și de momentele tinereții noastre profesionale care ne-au marcat și ne-au format ca oameni.
Da. Da, și nu putem decât să-i urăm mitropoliei noastre, în al preasfințitului mitropolit care, iată, serbează 15 ani de păstorire, ani mulți, frumoși și sănini și cu multe roade de care să ne bucurăm cu toții.
Doamne ajută așa să fie, vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Să nu ne uităm trecutul, să prețuim tradiția și să îmbogățim cât putem de mult prezentul și viitorul. Toate cele bune tuturor! Pe curând!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.